ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการมจท.วาไรตี้ทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชาตินะคะ
ครับและผมสุพงษ์เกียรติพงษาครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับสวัสดีพี่สันด้วยครับ
สวัสดีคุณเอด้วยค่ะ
ครับวันนี้เรากลับมาพบกันเป็นมจท.วาไรตี้ประจำวันอังคารที่16กุมภาพันธ์2553นะครับ
ใช่ค่ะเหมือนเดิมคือเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกา
ก็บ่ายๆหลังจากที่กินข้าวกลางวันเรียบร้อยแล้วก็มานั่งฟังรายการของเรานะครับ
พร้อมกับทำงานไปด้วยถ้ายังทำงานกันอยู่
ใช่ครับบางท่านอาจจะเป็นคนขับแท็กซี่นะครับเป็นพี่ๆที่ขับรถแท็กซี่อยู่บางท่านอาจจะฟังอยู่ที่วินมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะอยู่ในสำนักงานในออฟฟิศนะครับอยู่กับบ้านร้านค้าอะไรก็ที่รับฟังคลื่น 100.25 วิทยุพุทธบูชาแห่งนี้ได้เนี่ยก็ติดตามฟังมจท.วาไรตี้ทุกบ่ายวันอังคารนะครับ
ค่ะแล้วก็มีสาระเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะ
ครับวันนี้เนี่ยนะครับช่วงแรกของรายการช่วงบอกเล่า90นะครับก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับวันนี้เป็นคุณอุ้มนะครับ
ค่ะดู
สิว่าเล่าให้เราฟังส่วนจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวต้อง
ติดตาม
ในช่วงนั้นแล้วกันนะครับ
ค่ะ
แล้วก็ในช่วงต่อไปนะครับช่วงของนานาสาระก็น่าจะมีสาระที่เป็นประโยชน์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเหมือนเดิมนะครับและปิดท้ายวันนี้นะครับช่วงของสนทนา
ค่ะ
นะครับพี่สันก็จะพูดคุยกับ
อาจารย์ท่านหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ครับ
ค่ะ
และยิ่งบทบาทต่อในแง่ของมหาวิทยาลัยกับกิจการที่ทำร่วมกับชุมชนเนี่ยก็น่าจะได้ฟังกันนะครับหลายเรื่องเลยทีเดียววันนี้พี่ทันเตรียมอะไรมาคุยกับอาจารย์บ้างเอาคร่าวๆก่อนแล้วกัน
ก็วันนี้ที่เน้นๆ นะคะก็เราจะเน้นเรื่องราวของชุมชนกับมหาวิทยาลัยเพราะว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยก็ครบรอบ50ปีแล้วอยู่ในชุมชนนี้มานานมาก
เราต้องเหมือนกับลองถามอาจารย์ดูสักนิดนึงว่าเราทำอะไรร่วมกับชุมชนไปบ้างมีโครงการอะไรที่ทำไปแล้วและกำลังจะทำต่อไป
ใช่แล้วค่ะ
รวมถึงงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในวาระที่ปีนี้เนี่ยเป็นปีครบรอบ50ปีของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับก็น่าสนใจคุณผู้ฟังที่อยากจะรู้ว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยอยู่ในระแวกนี้มาตั้งนานแล้ว
ทำอะไร
ที่เป็นประโยชน์หรือว่าร่วมกับชุมชนไปบ้างเนี่ยลองติดตามฟังดูก็ได้นะครับในช่วงของมจท.สนทนานั่นเอง
ครับ
เอาละครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงช่วงของมจท.สนทนานี
่
เดี๋ยวเราไปติดตามช่วงของบอกเล่า90กันก่อนนะครับ
ค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการมจท.วาไรตี้ทุกท่านวันนี้มาพบกับอุ้มปัญจพรพจนปัญญาในช่วงของบอกเล่า90กันอีกครั้งนึงนะคะก็วันนี้เช่นเคยค่ะอุ้มจะมาอัปเดตข่าวคราวความเคลื่อนไหวทุกสิ่งรอบตัวเรานะคะส่วนจะมีข่าวอะไรอัปเดตกันบ้างนะคะก็คอยติดตามฟังดูแต่ว่าเท่าที่อุ้มคอยตามข่าวมานะคะในช่วงสัปดาห์หรือว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะที่เป็นข่าวเด่นข่าวดังกันนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าวันนี้นะคะอุ้มขอนำเฉพาะข่าวทางด้านแวดวงการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องราวที่อุ้มถนัดแล้วก็คอยติดตามอยู่ตลอดเวลามาเล่าสู่กันฟังก่อนแล้วกันนะคะสำหรับครั้งต่อๆไปเนี่ยก็อาจจะแวะเวียนไปในวงการอื่นๆบ้างเป็นครั้งคราวแต่ว่าหลักๆแล้วนะคะก็ยังคงจะเป็นทางด้านการศึกษาและการเรียนรู้อยู่นะคะเพราะว่าอุ้มก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยก็จะเห็นความสำคัญของทางด้านการศึกษาเป็นอันดับต้นๆ นะคะงั้นก็ตอนนี้นะคะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลย จะเป็นเรื่องที่อุ้มได้นำมาจากผู้จัดการออนไลน์นะคะก็เป็นข่าวดีของเด็กทุกคนนะคะตอนนี้ตั้งใจเงี่ยหูฟังกันเลยนะคะโดยเฉพาะนักเรียนมัธยมปลายนะคะอันนี้เป็นโครงการที่มีชื่อว่าเด็กดีมีที่เรียนนะ เรื่องนี้ก็เริ่มจากคุณชัยวัฒน์บรรณวัฒน์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ได้มีการลงนามเซ็นสัญญาบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU นะคะระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง9จังหวัดนะคะก็มีจังหวัดนครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีเพชรบุรีสมุทรสงครามชัยนาทและลพบุรีนะคะโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการที่รับนักศึกษาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยซึ่งปกติแล้วเนี่ยพอน้องๆไป entrance ใช่ไหมคะก็จะเอาคะแนนเนี่ยมาเป็นตัวตัดสินเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าตอนนี้เราจะมีการพิจารณาความดีของน้องๆกันด้วยนะคะซึ่งความดีตรงเนี้ยก็จะรวมถึงทางด้านคุณธรรมจริยธรรมการมีจิตสาธารณะการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมการเป็นผู้นำด้านกิจกรรมเพื่อสาธารณะก็จะนำสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะมาเป็นส่วนประกอบในการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยด้วยซึ่งโครงการนี้ก็ได้ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยมาเป็นเวลา5ปีแล้วนะคะแล้วก็มีภาคเอกชนภาคประชาสังคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือว่าสพท.เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดเลือกด้วยนะคะตอนนี้ก็มีโครงการดีๆแบบนี้นะคะก็ทำให้เราเห็นว่าการเป็นเด็กดีทำให้เรามีโอกาสในการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมากขึ้นด้วยนะก็เป็นเด็กดีมีประวัติดีมีที่เรียนเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะคะถ้าเป็นเด็กดีแล้วอุ่นใจได้เลยนะคะส่วนในเรื่องต่อมาเนี่ยบางคนที่ยังคิดว่าเราก็เกือบแล้วแหละเกือบเป็นเด็กดีละนะแต่ว่ายังมีบางเรื่องที่รู้สึกว่ายังทำไม่ดีอยู่บ้างนะอาจจะเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าการไม่ได้คิดอย่างรอบคอบนะคะก็เลยเกิดการทำผิดหรือว่าทำสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้นะคะคิดว่าคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยคงจะได้ยินกันดีเป็นเรื่องเกี่ยวกับแก๊งกลุ่มอันธพาลกวนเมืองเด็กแก๊งต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงการยกพวกตีกันนะก็เลยเกิดเป็นปัญหาสังคมเกิดขึ้นอย่างหนึ่งนะคะซึ่งก็ก่อให้เกิดปัญหาตั้งแต่เล็กๆน้อยๆไปจนถึงปัญหาที่ทำให้ผู้อื่นเนี่ยถึงกับเสียชีวิตกันด้วยนะคะอันนี้ก็มีผู้ที่มองเห็นนะคะว่าปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นก็ต้องมีสาเหตุใช่ไหมคะเด็กและเยาวชนเหล่านี้นะคะอาจจะมีปัญหาแล้วก็เหมือนกับไม่มีผู้รับฟังนะคะไม่รู้จะไประบายกับใครนะก็เลยไปหาพื้นที่ระบายในทางที่ผิดนะคะก็เลยมีการจัดโครงการอีกแล้วนะคะโครงการดีๆแบบนี้ก็คือโครงการชื่อว่าเปิดพื้นที่หัวใจวัยโจ๋นะคะเกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะคะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ที่พวกเรารู้จักกันดีนะคะครั้งนี้เนี่ยก็เป็นครั้งที่21แล้วนะแล้วก็พื้นที่ตรงเนี้ยจะเป็นพื้นที่ที่ทำให้เด็กๆที่เข้ามาในโครงการเนี้ยนะคะก็จะมีผู้ที่จะมาคอยรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีน้องๆ2คนที่เคยเข้าร่วมโครงการเนี้ยก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็คือน้องบุ๊กณัฐพลมะโมดีและน้องก๊อฟพนุเดชลาดแก้วนะคะทั้งสองคนนี้เคยเป็นนักเรียนปวช.ชั้นปีที่2ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานครนะคะซึ่งวันนึงเนี่ยน้องเคยเป็นเด็กที่ชื่อว่าเป็นเด็กแก๊งนะคะแล้วก็ผ่านเรื่องราวเลวร้ายต่างๆมาเยอะแยะเลยโดยเฉพาะน้องบุ๊กนะคะเคยถูกดำเนินคดีในฐานก่อเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างสถาบันนะคะแล้วก็พอมีครูเนี่ยชักนำแนะนำให้เข้ามาร่วมโครงการนี้น้องทั้งสองคนเนี่ยยอมรับว่ากิจกรรมเนี้ยเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะทำให้น้องได้ระบายความรู้สึกนะแล้วก็ สิ่งที่เขาชอบที่สุดนะคะกิจกรรมที่ชอบก็คือกิจกรรมคลิปวิดีโอนะซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้น้องๆเนี่ยได้ระบายสิ่งที่คับแค้นอยู่ในใจอยากจะพูดออกมาอยากจะระบายออกมานะคะก็เลยเป็นกิจกรรมที่กิจกรรมโปรดของน้องและน้องก็ได้พูดเอาไว้ว่าน้องเนี่ยได้ทำบันทึกเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็บอกสิ่งความรู้สึกที่อยู่ในใจที่อยากจะบอกแล้วก็หลังจากพูดไปเนี่ยก็รู้สึกว่าโล่งใจมากเลยนะคะกิจกรรมเนี้ยก็สอนน้องอยู่หลายเรื่องนะคะทั้งเรื่องของสมาธิการระงับความโลภโกรธหลงนะคะอันนี้เป็นความคิดของน้องเองเลยแล้วก็น้องบอกว่าจะนำประสบการณ์ในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี้ยเอาไปใช้ปรับในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างแน่นอนนะคะทั้งนี้นะคะผู้ดำเนินโครงการเนี้ยก็ได้ย้ำมานะคะว่าการที่จะช่วยแก้ปัญหาไม่ใช่ผู้ใดผู้หนึ่งจะรับผิดชอบนะคะต้องเกิดความร่วมมือกันโดยเฉพาะครอบครัวผู้ใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนนะคะให้ช่วยกันคอยรับฟังแล้วก็เปิดใจนะคะกับเด็กและเยาวชนว่าเขามีเรื่องอะไรมีปัญหาอยู่หรือเปล่านะก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อีกทางหนึ่งนะคะมาเรื่องของเด็กดีต่อมาดีกว่านะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเด็กดีรุ่นเล็กเลยรุ่นจิ๋วน่ารักมากเลยนะคะคิดว่าหลายท่านคงจะได้รู้จักแล้วก็เห็นหน้าค่าตาน้องคนเนี้ยที่อุ้มกำลังจะพูดถึงกันดีนะคะหลายคนคงจะรู้จักอยู่แล้วแม่ชีน้อยนะคะอุ้มเนี่ยเคยได้รับอีเมลเป็นเรื่องของแม่ชีน้อยหรือว่าน้องพอฟ้าพันเชษนะคะก็ในเมลเนี่ยก็จะมีรูปน้องหลายรูปเลยนะคะเป็นแต่ละขั้นตอนตั้งแต่การปลงผมกล่าวการกล่าวคำขอบวชนุ่งผ้าขาวห่มขาวแล้วก็ยังมีการออกไปบิณฑบาตแล้วก็ยังทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกับแม่ชีท่านอื่นๆด้วยนะคะพออุ้มก็เป็นคนนึงใช่ไหมคะที่ได้รับอีเมลแล้วก็อีเมลเนี้ยก็มีการส่งต่อๆกันไปเรื่อยๆเลยจนเกิดเป็นกระแสขึ้นในหมู่คนที่ชอบเล่นอินเทอร์เน็ตนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นข่าวดังทั่วประเทศเลยเพราะว่ามีหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่เนี่ยได้ลงข่าวหน้าหนึ่งนะคะทำให้น้องพอฟ้าเนี่ยเป็นที่รู้จักกันสำหรับคนไทยทั่วประเทศในฐานะแม่ชีน้อยนะคะแม่ชีสันสนีซึ่งเป็นผู้ที่บวชให้กับน้องพอฟ้านะคะก็ได้เล่าว่าน้องฟ้าเนี่ยเป็นเด็กที่ได้รับการซึมซับธรรมะมาตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่เพราะว่าคุณแม่นะคะได้เข้าร่วมโครงการจิตประภัสสรแล้วก็หลังจากคลอดแล้วเนี่ยก็ได้รับการเลี้ยงดูให้ใกล้ชิดอยู่กับธรรมะมาโดยตลอดนะคะซึ่งที่มาของการบวชครั้งนี้นะคะเกิดจากความต้องการของน้องฟ้าเองคือน้องฟ้าเนี่ยอยากจะบวชหน้าไฟให้กับคุณทวดและคุณย่าที่เสียชีวิตนะคะก็คือบอกว่าเป็นการทดแทนบุญคุณให้กับคุณทวดและคุณย่านะคะคุณแม่ของน้องฟ้านะคะก็ได้เล่าว่าการเลี้ยงดูน้องฟ้าเนี่ยตั้งแต่คุณแม่ตั้งท้องน้องฟ้าเนี่ยก็ได้มานั่งสมาธิที่เสถียรธรรมสถานนะคะทำให้น้องฟ้าเนี่ยก็ได้ยินเสียงสวดมนต์อยู่ตลอดตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่นะพอโตขึ้นนะคะคุณแม่ก็ยังพามานั่งสมาธิด้วยแล้วก็น้องฟ้าเนี่ยก็ชอบที่จะอยู่ที่นี่แล้วก็ขอคุณแม่ร่ำร้องอยู่ต่อขออยู่ต่อนะคะคุณแม่ก็มันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจนะคะเพราะว่าทั้งที่เสถียรธรรมสถานเนี่ยก็ไม่ได้มีเครื่องอำนวยความสะดวกเหมือนตอนที่อยู่ที่บ้านนะคะคุณแม่พูดไปแล้วนะคะส่วนคุณพ่อของน้องฟ้าเนี่ยก็ได้พูดว่าธรรมะเนี่ยก็เหมือนกับภูมิคุ้มกันแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเมื่อโตขึ้นเจอเชื้อโรคมากๆแล้วจะไม่ป่วยดังนั้นเนี่ยสภาพแวดล้อมเพื่อนฝูงกัลยาณมิตรก็เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องช่วยกันดูแลแล้วก็ปลูกฝังให้เด็กๆเนี่ยมีแนวทางที่เขาต้องการต่อไปในอนาคตนะคะอันนี้ก็เป็นข้อคิดน่ารักน่ารักจากครอบครัวหนึ่งนะคะเป็นในเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมให้กับเยาวชนจากการบวชของน้องฟ้าเนี่ยนะคะก็จุดประกายให้กับแม่ชีสันสนีได้มีความคิดเกี่ยวกับการบวชชีพุทธสาวิกาในภาคฤดูร้อนนี้นะคะก็โครงการนี้ก็จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่9ถึง19เมษายนนี้โ โดยจะรับเด็กอายุตั้งแต่7ขวบขึ้นไปนะคะซึ่งเป็นวัยที่สามารถเรียนรู้ได้ดีเข้ามาบวชที่เสถียรธรรมสถานถ้าใครสนใจนะคะก็ลองติดตามข่าวของทางเสถียรธรรมสถานดูนะคะเมื่อกี้พูดถึงในเรื่องของการบวชชีใช่ไหมคะตอนนี้ก็เป็นเรื่องดีๆอีกเรื่องนึงนะคะจากไทยรัฐออนไลน์นะคะเป็นเรื่องของการบวชพระ 300,000 รูปถวายพระเทพนะคะกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเตรียมจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจารินีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพกว่า 300,000 รูปนะคะพิธีเนี้ยนะคะการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเนี่ยก็จะมีขึ้นในวันที่1เมษายน2553นะในวันที่1เมษายนนี้นะคะที่กำลังจะมาถึงจะจัดพร้อมกันทั่วประเทศเลยเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนานะคะแล้วที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็จะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะคะแล้วก็ได้บำเพ็ญความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพอีกด้วยนะคะโดยเป้าหมายเนี้ยก็ตั้งใจไว้ว่าจะมีผู้ร่วมโครงการประมาณ 200,000 คนแต่ว่าตอนนี้นะคะมีผู้แสดงความจำนงเนี่ยมากทะลุเป้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะโดยวัดที่เข้าร่วมโครงการในเขตกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้มีประมาณ 2,506 วัดตอนนี้ก็ยังรับผู้สนใจเพิ่มเติมอยู่นะคะถ้าใครสนใจเนี่ยก็สอบถามไปได้ที่โทรศัพท์เต็มสดนะคะ024228793-4ขอทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ024228793-4ค่ะวันนี้ก็ขอเป็นเรื่องสุดท้ายก็แล้วกันนะคะเป็นเรื่องของโรงเรียนต้นแบบนะอันนี้ก็เป็นข่าวมาจากผู้จัดการออนไลน์นะคะเป็นเรื่องของกพฐจีสพทอบตชุมชนโอตัวย่อเยอะไปหมดเลยเดี๋ยวอุ้มจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะคะก็คือเป็นการเฟ้นหาโรงเรียนต้นแบบสร้างมิติใหม่ทางการศึกษานะคะคุณชินภัทรภูมิรัตน์ซึ่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่ากพฐนะคะก็มีการประชุมทางไกลร่วมกับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาตั้ง185เขตนะคะเป็นการสร้างโรงเรียนต้นแบบที่ดีมีคุณภาพในพื้นที่หลายๆพื้นที่นะคะก็โรงเรียนที่ดีมีคุณภาพเนี่ยก็หมายถึงโรงเรียนที่มีความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกด้าน ICT ห้องสมุดศูนย์กีฬาสระว่ายน้ำอุปกรณ์ด้านดนตรีกีฬาศิลปะรวมทั้งเรื่องของการเรียนรู้ด้านอาชีพด้วยนะคะโอ้เป็นโรงเรียนที่มีความสมบูรณ์แบบมากๆก็เป็นถึงได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบใช่ไหมคะสพฐก็จะค้นหาโรงเรียนต้นแบบเนี้ยในพื้นที่182เขตพื้นที่เพื่อเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆทั่วประเทศนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นแบบของโรงเรียนในชุมชนซึ่งจะเป็นโรงเรียนที่ชุมชนต้องการอยากเห็นแล้วก็อยากมีนะสำหรับการบริหารสถานศึกษาก็ไม่ได้มาจากส่วนกลางทั้งหมดนะคะคุณชินภัทรก็ฝากเอาไว้นะคะว่าก็ต้องเกิดจากความร่วมมือของอบต.ชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้ด้วยเพื่อให้เกิดมิติใหม่ในการบริหารนะคะวันนี้อุ้มใช้เวลาไปมากทีเดียวนะคะยังไงก็ฝากคุณผู้ฟังนะคะติดตามช่วงของบอกเล่า90กับอุ้มในครั้งต่อไปสำหรับช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็ติดตามฟังช่วงต่อไปของมจท.วาไรตี้ค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
วัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกับช่วงนานาสาระนะครับมีผมสุธีพลอยสวัสดิ์ชัยเป็นผู้ดำเนินรายการและวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากพี่อุดดี้นะครับมาเป็นผู้ร่วมสนทนาในช่วงนานาสาระนี้ครับสวัสดีครับพี่อุดดี
้สวัสดีค่ะน้องสุธีและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ครับนานาสาระในวันนี้นะครับเราจะนำเสนอเรื่องของเทศกาลที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปหมาดๆนี่เองนั่นก็คือเทศกาลตรุษจีนนะครับเนื่องจากว่าตัวผมเองเนี่ยก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนด้วยแล้วก็เทศกาลนี้ก็เป็นเทศกาลที่มีเสน่ห์นะครับน่าสนใจมากก็เลยคิดว่ามานำเสนอผู้ฟังเนี่ยได้ฟังกันว่ามีที่มาที่ไปยังไงนะครับมีการปฏิบัติอะไรยังไงบ้างในวันนี้
จริงๆน่าสนใจมากค่ะน้องสุธีเพราะว่าปกติพี่เป็นคนไทยนะคะที่มีเชื้อสายจีนน้อยมากนะคะจะต้องเป็นสมัยตั้งแต่คุณปู่ค่ะทีนี้ก็ไม่ค่อยจะทราบในรายละเอียดเกี่ยวกับตรุษจีนเหมือนกันนะคะก็คงจะได้รับประโยชน์พร้อมๆกันไปกับผู้ฟังด้วยค่ะ
ครับอย่างผมเองนะครับเนี่ยถ้าดูตามประวัติในครอบครัวเนี่ยก็เหมือนจะเป็นจีน 100% เลยก็ว่าได้เพราะว่าตั้งแต่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยก็มาจากคือยิ่งกว่าคุณปู่คือก่อนหน้าคุณปู่ขึ้นไปอีกเนี่ยก็คือมาจากเมืองจีนกันเลยนะครับฉะนั้นผมว่าในประเทศไทยเนี่ยมีคนไทยเชื้อสายจีนเยอะมากแม้แต่พี่อุดดี้เองเนี่ยก็ยังมีเชื้อสายจีนเลยอ่ะ
มีแม้จะน้อยมากนะ
ครับครับในตรงนี้เนี่ยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับในสำหรับเทศกาลตรุษจีนในวันนี้พี่อุดี้สงสัยไหมครับว่าตุ๊จีนเนี่ยคนจีนเขาเรียกว่าอะไรครับ
อันนี้สงสัยนะคะเพราะว่าจริงๆเราจะใช้คำว่าตุ๊จีนจนเราไม่ได้ไปศึกษาว่าภาษาจีนนี่เรียกว่าอะไรกันรวมทั้งความหมายก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะคะเพราะถ้ายังไงท่านน้องสุธีจะช่วยให้ข้อมูลหรืออธิบายให้เราฟังนิดนึงอะค่ะ
ครับยินดีเลยครับคุณผู้ฟังครับคำว่าตุ๊ก็คือปีใหม่นั่นเองตุ๊จีนเนี่ยคนจีนเขาจะเรียกว่าชุนเจียนะครับชุนเนี่ยหมายถึงฤดูใบไม้ผลิเจียเนี่ยแปลว่าเทศกาล
ค่ะ
ชุนเจียก็คือเป็นการบอกว่าเนี่ยจะเป็นการเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิแล้ว
ค
ือในประเทศจีนเนี่ยหรือในประเทศตะวันตกทั้งหลายเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ฤดูใช่ไหมครับมีฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนแล้วก็ฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาว
ค่ะไม่เหมือนกับไทยนะคะไทยจะมีแค่3เองนะคะ
ครับประเทศไทยมี3ก็จะมีฤดูใบไม้ผลิเนี่ยถือว่าเป็นการเริ่มต้นของปีเลยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นฤดูกาลแห่งการเพาะปลูกเนื่องจากว่าในประเทศจีนเนี่ยถ้ามีฤดูใบไม้ผลิปุ๊บจากนั้นก็จะเป็นฤดูร้อนพอฤดูร้อนเนี่ยก็จะเป็นฤดูใบไม้ร่วงก็คือก็จะเริ่มเหี่ยวเฉาเหี่ยวเฉาเสร็จปุ๊บเนี่ยต้นไม้เหี่ยวเฉาปุ๊บก็มาหนาว
เป็
นหนาวก็คือหิมะฉะนั้นแต่ละบ้านเนี่ยก็ต้องเก็บเสบียงไว้ที่บ้านให้ดีในช่วงนั้นนั่นเองเขาก็ถือว่าวันสุดท้ายก่อนวันตรุษจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นวันที่จะเปลี่ยนปีใหม่แล้ว
ก็เป็นเรื่องของการสะสมเสบียงอาหาร
ใช่ครับแล้ว
ด้วยเกี่ยวกับฤดูกาลด้วย
พอปีใหม่ปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นการเริ่มต้นในการเพาะปลูกนั่นเองเป็นการเริ่มต้นในการเพาะปลูกมา
เป็นการเริ่มต้นของการเพาะปลูกพืชผล
ใช่ครับ
นะคะ
ใช่เลยครับ
อย่างนี้นี่เองทีนี้ถ้าเกิดเป็นเรื่องของประวัติความเป็นมานะคะไม่ทราบว่าตรุษจีนเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรเพราะจริงๆยาวนานมากๆเลยนะคะ
ใช่ครับสำหรับประวัติความเป็นมาของวันตรุษจีนนะครับคุณผู้ฟังคือเนื่องจากว่าในอดีตเนี่ยจะมีสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งใช่ครับชื่อว่าเหนียนเนี่ยสัตว์ประหลาดตัวนี้เนี่ยชอบลงมากินคน
ค่ะ
ทีนี้ก็ถูกเทพเจ้าเนี่ยลงโทษแต่ก็ยังให้โอกาสนะครับให้เหนียนเนี่ยลงมาจับมนุษย์กินได้นะครับในวันสิ้นปี
อันนี้ก็แสดงว่ายังมีโอกาสมีวันที่ละเว้นเป
็
นวันสิ้นปี
ใช่ครับเป็นวันสิ้นปีแล้วทีนี้เนี่ยในวันนั้นเนี่ยทุกบ้านเนี่ยครับก็จะต้องพยายามอยู่ในบ้านให้ได้พ้นคืนฤดูหนาวนั้นไปให้ได้เพื่อจะได
้พยายามซ่อนตัวจากเหน
ีย
น
ซ่อนตัวจากเหนียนนะครับทีนี้ปรากฏว่าคือก็อย่างที่บอกในอดีตก็อาจจะโดนจับไปบ้างหรือยังไงบ้างทีนี้จู่ๆเนี่ยปรากฏว่ามีเด็กกลุ่มหนึ่งเนี่ยเล่นกันนะครับแล้วเล่นหัวแซ่กันแล้วส่งเสียงดัง
หัวแซ่นี่ก็คือเหมือนเด็กเล่นกันเองใช่ไหมคะ
ใช่เล่นกันเองเล่นกันเองหัวแซ่กันเนี่ยปรากฏว่าเหนียนลงมาแล้วเห็นเด็กหัวแซ่กันเนี่ยก็ตกใจถึงหนีไปหมู่บ้านอื่นทีนี้พอเหนียนเนี่ยสัตว์ประหลาดตัวนี้เนี่ยไปอีกหมู่บ้านนึงเจอชาวบ้านเนี่ยเขาตากเสื้อผ้าสีแดงไว
้
เนียนก็ตกใจกลัวแล้วก็หนีไปอีก
กลัวทั้งแซ่นะคะแล้วก็กลัวทั้ง
เสื้อสีแดง
เสื้อสีแดงด้วยนะคะอ๋อก็เลยหนีไปเลย
ค่ะหนีไปเลยแล้วพอมาอีกหมู่บ้านนึงเนี่ยเนียนเนี่ยก็เจอกองเพลิงจุดไว้บนถนนเห็นแสงเจิดจ้าปุ๊บก็แสบตาก็หนีไปอีกเหมือนกันนี่เป็นที่มาที่ทำให้คนจีนเนี่ยถ
้
าดูจากสามอย่างเนี้ยก็จะสังเกตว่า
เสียงดัง
เนี่ยก็เป็นที่มาของประทัดนั่นเอง
อ๋อมีหน้าอย่างช่วงสายๆที่ผ่านมานะคะวันรู้สึกจะเป็นวันเสาร์ที่เขาจุดกันวันไหนนะคะวันเสาร์
จุดกันในวันปีใหม่ปีใหม่ก็คือวันตรุษจีนวันอาทิตย์ครับที่ผ่านมา
ได้ยินเสียงระงมไปเหมือนกันนะคะก็มีที่มาจากการที่เหนียนใช่ไหมคะเหนียนนี่ไม่ชอบเสียงดังนี่เองนะคะอ๋อเป็น
วันเสาร์ใช่วันเสาร์ด้วย
ทีนี้ถ้าเกิดเป็นเรื่องของสีเมื่อกี้ก็พูดถึงสีต้องสีแดงเท่านั้นใช่ไหมคะที่ทำให้กลัว
ใช่นี่ก็เป็นที่มาของสีแดงที่ว่าเป็นมงคลสำหรับชาวจีนนะครับ
ค่ะ
ในขณะเดียวกันเนี่ยสีของแสงไฟก็เป็นสีเหลืองสว่างสดใสสว่างจ้าเนี่ยก็เป็นที่มาเหมือนกันว่าโอเคคนจีนก็เปิดไฟเป็นว่าประดับประดาด้วยสีเหลืองเป็นทองคำ
เพราะส่วนมากจะเห็นทั้งที่มีโคมนะคะเป็นโคมโชคดีโคมไฟก็มีนะคะแล้วก็ประทัดก็ขายเยอะนะคะแล้วก็เสื้อผ้าก็จะเป็นสีแดงไปหมดจริงๆแล้วเนี่ยพี่เองก็ไม่เคยทราบประวัติว่าจะเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดตัวนี้นะคะเพียงแต่ทราบว่าสีแดงเป็นสีมงคลอันนี้ก็เป็นความรู้ที่เป็นความรู้ใหม่ของพี่จริงๆนะคะ
ครับครับ
ค่ะจากประวัติความเป็นมาแล้วเนี่ยจุดจีนเนี่ยมีพิธีกรรมมากมายเลยอันนี้อยากจะให้น้องสุธีให้รายละเอียดเกี่ยวกับพิธีกรรมนะคะโดยเฉพาะในวันจ่ายวันไหว้แล้วก็มีวันก็เรียกนะวันเที่ยวใช่ไหมคะ
วันเที่ยว
ซึ่งแต่ละวันเนี่ยจะมีรายละเอียดแตกต่างกันยังไงบ้างค่ะ
ครับสำหรับชาวจีนนะครับคุณผู้ฟังก็จะมีวันจ่ายวันจ่ายเนี่ยก็คือเป็นวันก่อนวันสิ้นปี
ค่ะ
แล้วก็วันไหว้ก็คือวันสิ้นปีแล้วก็วันเที่ยวก็คือเป็นวันปีใหม
่อ
ย่างในปีนี้นะครับวันจ่ายก็จะเป็นวันศุกร
์
วันไหว้ก็เป็นวันเสาร์แล้ววันเที่ยวเนี่ยเป็นวันอาทิตย์ตามชื่อของวันนะครับวันจ่ายก็หมายความว่าออกไปซื้อของ
ซื้ออะไรบ้างคะ
เพื่อมาเตรียมไหว้นั่นเองในการจัดไหว้เนี่ยเราซื้ออะไรบ้างนะครับก็คือซื้อของไหว
้
ของไหว้เนี่ยก็จะมีชื่อภาษาจีนเขาก็เรียกว่าโง่แซกับซาแซ
โง่
แ
ซ่
เน
ี่
ยก็คือมาจากเจ๊กหนอซาสีโง
่
ร
ู้ป่ะจะ
นับได้ไหมครับเจ๊กหนอซาสี
โง่
เนี่ยก็คือ5นั่นเองนะครับคือถ้าครอบครัวใหญ่เนี่ยเราก็จัดไหว้ชุดใหญ
่
คำว่าชุดใหญ่ก็คือเราเน้นเลข5ก็คือจะมีเนื้อสัตว์5อย่างนะครับ
แล้ว
ก
็มี
เนื้อสัตว์เนี่ยที่เอามาใช้ก็จะมีหมูไก่ปลากุ้งแล้วก็เป็ดนะครับหรือปลาหมึกแห้งก็ได้จากตรงเนื้อสัตว์ทั้งหมดเนี้ยถ้าชุดใหญ่ก็คือเลือกมา5อย่าง
ถ้าชุดเล็ก
ทั้งชุดเล็กก็คือซาแซก็เลือกมา3อย่างสำหรับครอบครัวเล็กครับเลือกของคาวมาแล้ว5อย่างเนี่ยก็เลือกของหวาน5อย่างเหมือนกันแล้วก็เลือก
ผลไม้
5อย่างเหมือนกันใช่ครับ
พี่เคยเห็นชาวจีนนิยมจะใช้ส้มนะคะอันนี้มีข้อกำหนดไหมคะว่าผลไม้จะต้องเป็นชนิดไหนอะค่ะ
ผลไม้ที่เอามาจัดไหว้นะครับก็คือผลไม้ที่มีชื่อดีหรือมีความเป็นมงคลในตัวอยู่แล้วเช่นส้มองุ่นสับปะรดกล้วยนะครับ อย่างส้มเนี่ยถ้าคุณฟังดูสีส้
ม
สีส้มก็คือสีออกเหลืองนะครับเหลืองเนี่ยสว่างนวลสดใสถ้าเปรียบกับในอดีตเนี่ย
ค
นในอดีตเขานิยมใช้ทองคำกัน
ไม่น่าจะมีเกี่ยวกับเผากระดาษเป็นกระดาษทองด้วยนะคะ
ครับคือส้มเนี่ย
สีที่ดี
ส้มเนี่ยสีของมันอ่ะเป็นสีเหลืองเหมือนทองคำนั่นเองฉะนั้นก็มีความหมายดีนะครับ
ค
่
ะ
แม้แต่คำว่าส้มในภาษาจีนใต้จื่อก็เรียกว่ากิกซึ่งหมายถึงความโชคดีหรือโชคลาภนะครับส
้
มก็จึงมีจึงเหมือนกับว่าเป็นสิ่งสำคัญมีความมงคลในตัวเองนะครับส้มตัวนี้จากนั้นจาก
วันไหว้
ครับวันไหว้เนี่ยเราก็จะไหว้เทพพยดาฟ้าดินก่อนนะครับและจากนั้นก็ไหว้บรรพบุรุษของเราโดยในการไหว้เนี่ยเมื่อไหว้เสร็จแล้วเนี่ยครับไหว้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปเผากระดาษเงินกระดาษทองแล้วก็เสื้อผ้าอย
่
างที่พี่อูดดี้บอกนะครับ
ค่ะอันนี้ไม่ทราบว่าอ่างเปาแตะเอียนี่ให้กันวันนี้หรือเปล่าคะ
ใช่เลยครับให้กระดานไหว้ครับก็คือวันเสาร์นั่นเอง
เพราะไม่เคยได้มาก่อนเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยให้ใครนะคะเพียงแต่ทราบว่ามันเป็นสิ่งที่ใครๆโดยเฉพาะเด็กๆนะคะก็จะรอคอยไม่ทราบว่าอั่งเปากับแตะเอียนี่ต่างกันไหมคะน้องสุธี
อั่งเปากับแตะเอียอ่ะก่อนที่จะพูดถึงตรงนี้นะครับก็คือชาวจีนเนี่ยเมื่อเผากระดาษเงินกระดาษทองเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมากินข้าวกันรวมตัวกันปุ๊บพอรวมตัวกันปุ๊บเนี่ยก็คือผู้ใหญ่นะครับที่แต่งงานแล้วแล้วก็มีงานทำเนี่ยเขาก็จะให้อั่งเปากันแล้วก็ให้แต่เอียกับเด็ก
ๆอ
ั่งเปาเนี่ยชื่อก็คือตามความหมายเนี่ยหมายความว่าซองแดงนะครับ
อ
ั่งก็คือแดงเปาก็คือซอง
ใช่ไหมคะ
ครับ
อั่งอั่ง
ซองแดงซองแดงก็คือเอาเงินเนี่ยใส่ซองมอบให้กันนะครับอย่างผมเนี่ย
นี่ยังงานแล้ว
ผมปีนี้ผมไม่ได้อั่งเปาครับเพราะว่าผมให้อั่งเปาเพราะว่าผมเนี่ยทำงานแล้วแล้วก็ให้อั่งเปากับน้าคนที่ยังเป็นโสดอยู
่เพราะฉะนั้น
แล้วก็ให้กับหลานให้กับลูกพี่ลูกน้องหรือหลานหลาน
แสดงว่ามันก็ต้องมีช่วงที่เราจะไม่ได้ก็คือช่วงที่เราเริ่มโตแล้วใช่ไหมคะก็ต้องให้คนอื่นแทนละ
ครับทีนี้พูดถึงแตะเอียเนี่ยแตะเอียก็ลักษณะคล้ายกันคือคำว่าแตะเอียหมายความว่าผูกเอวก็คือเงินในอดีตเนี่ยมันจะเป็นเหรียญกลมๆแล้วตรงกลมๆเนี่ยมันจะมีรูตรงกลางอยู
่คล้ายๆเหรียญไทยนะคะ
ครับฉะนั้นเราก็เอาเชือกไปผูกไว
้
ที่เหรียญแล้วก็ไปผูกที่เอวของเด็กนั่นเองนั่นคือแตะเอียหรือผูกไว้ที่เอวเขาเพื่อเป็นการเก็บรักษาเงินไม่ให้คนอ
ื
่นมาแย่งเงินไปนะครับนั่นก็คือความหมายของอั่งเปาและแตะเอีย
ก็คือเป็นเงินรางวัล นั่นแหละนะคะ
ค
แต่ว่าจะเป็นลักษณะที่ใส่ซองกับลักษณะที่ไปผูกที่เอว
ใช่ครับ
ตอนนี้คงไม่มีผูกเอวยังมีอยู่ไหมคะ
ก็ในที่สำเพ็งเนี่ยเขาก็จะมีกระเป๋าผูกเอวอยู่ไง
อ๋อพี่ไม่เคยสังเกตเลย
คนค้าขายคนค้าขายก็จะมีก็ยังคงมีกระเป๋าที่ผูกเอวอยู่
อ๋ออย่างนั้นนี่เองค่ะ
จริงๆเหลือว่าเงินก็เป็นธนบัตรนะครับหรือเป็นเหรียญซึ่งไม่มีรูตรงกลางแล้วทีนี้จากวันไหว้เสร็จปุ๊บนะครับก็เป็นวันเที่ยวหรือวันถือในวันเที่ยวเนี่ย
พี่ได้ยินมาว่าไม่ให้ทำงานนะคะในวันเที่ยว
ใช่เลยครับ
หมายถึงอะไรคะ
วันเที่ยวนี่เขาถือกันนะครับว่าควรจะเป็นวันพักผ่อนไม่ควรทำงานถ้าเกิดใครทำงานวันนี้หรือต้องทำงานแบบคือหยิบจับไม่กวาดเนี่ยก็ไม่ควรหยิบจับ
ใช่
เพราะว่าถ้าเกิดเราหยิบจับปุ๊บเขาบอกว่ามันจะเหมือนกับเราจะเหนื่อยยากลำบากไปตลอดปีเพราะว่านี่ขนาดเริ่มต้นปีใหม่เขาบอกให้พักผ่อนก็ยังอุตส่าห์ทำงานซึ่งมันจะเป็นอะไรที่เป็นเหมือนกับสิ่งที่
โชคไม่ดีเป็นลางไม่ดีว่างั้นเถอะนะคะ
ครับว่าเราจะต้องทำงานหนักอย่างในวันนี้เนี่ยเราไม่ควรจะพูดคำหยาบคายต่อกันนะครับแล้วก็ไม่ควรจะไปทวงนู่นทวงนี่กันก็คือปล่อยไปวันหนึ่ง
วันนี้ก็ควรจะเป็นวันที่มีความสุขจริงๆนะคะ
แต่คนก็จะไปไหว้พระขอพรกันในที่ต่าง
ๆในที่ไหนบ้างนะคะ
ที่คุณผู้ฟังรู้จักกันดีก็จะมีเล่งในยี่นะครับวัดมังกรนะครับมังกรกรรมลาวาสที่เยาวราชแล้วก็มีศาลเจ้าพ่อเสือแล้วก็ใต้ฮ่องกง
ใต้ฮ่องกงนี้จะอยู่ที่ไหนคะ
อยู่ที่พระพาชัยครับ
อันนี้พี่ไม่เคยไปเลย
ครับในวันนี้เนี่ยก็อย่างที่ว่าทุกคนก็จะพูดกันว่าซินเจียอยู่อีซินนี่พอใช้นี
่ค่ะ ขอบคุณมากค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นคนไทยมีเชื้อสายน้อยแต่ว่าก็ยินดีรับคำอวยพรนะคะ
ซินเจียอยู่อีก็คือปีใหม่นี้เนี่ยขอให้สมความปรารถนา
ค่ะ
ซินนี่พอใช้ก็คือขอให้มีเงินทองเยอะๆในปีนี้นะคร
ับ พี่ก็ได้ประโยชน์และก็ได้ความรู้จากเกร็ดประวัติเกี่ยวกับตุ๊กจีนเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยก็อยู่บ้านค่ะมาปีนี้เราได้มาคุยกันแล้วก็คิดว่าท่านผู้ฟังคงจะได้ประโยชน์ด้วยนะคะ
ครับยินดีเลยครับก่อนจบรายการนะครับคุณผู้ฟังผมอยากจะประชาสัมพันธ์นะครับงานนิทรรศการ50ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับสำหรับในงานนี้นะครับก็จะมีการแสดงนวัตกรรมด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์คาร์นะครับขับเคลื่อนรถยนต์ด้วยอากาศหรือว่าวิวัฒนาการของหุ่นยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นฮิวแมนนอยด์โรบอทมอนูราโรบอทแล้วก็ค้นพบกับวัสดุฉลาดอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องมาที่นี่ที่เดียวนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการแข่งขันการตอบปัญหาแล้วก็การประดิษฐ์ผลงานทางวิทยาศาสตร์นะครับชื่อว่าเคมุดไซแอนเทคแบทเทิล2010นะครับ ซึ่งเหมาะกับนักเรียนนะครับในระดับชั้นมัธยมปลายอยากจะแนะนำนะครับให้สมัครเข้ามาร่วมแข่งขันในกิจกรรม KMUTT Science and Tech Battle 2010นะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่30 มีนาคมแล้วก็1 เมษายนที่จะถึงนี้นะครับรายละเอียดทั้งหมดนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์นะครับที่ http://www.kmutt.ac.th แล้วก็/50เลข5แล้วก็เลข0นะครับแล้วก็ years years นะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ02นะครับ470-8387นะครับทวนใหม่อีกครั้งนะครับ02-470-8387ครับแล้วพบกันใหม่นะครับผมสุธีพรสชัยกับพี่อุดดี
้ค
่ะในครั้งต่อไปในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
มจท.สนทนา
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการมจท.วาไรตี้ทุกท่านวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชาติกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะในช่วงมจท.สนทนาค่ะซึ่งก็เหมือนกับทุกสัปดาห์ที่ทางรายการพยายามเสาะหาบุคคลที่น่าสนใจมาพูดคุยให้ฟังกันในรายการนะคะช่วงนี้ถ้าหากคุณผู้ฟังได้ผ่านไปผ่านมาบนถนนประชาอุทิศย่านพุทธบูชาทำงานเรียนหนังสือหรือว่าอาศัยอยู่แถวๆนี้นะคะคงจะได้เห็นป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานครบรอบ50 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกันไปบ้างนะคะซึ่งในโอกาสครบรอบ50 ปีนี้เองนะคะทางมหาวิทยาลัยก็ได้มีการจัดกิจกรรมมากมายมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2552นะคะซึ่งเมื่อวันที่4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะดิฉันก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมกิจกรรมด้วยนะคะก็คือกิจกรรมการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน51 รูปนะคะบริเวณสวนสุขภาพของมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งกิจกรรมนี้ทั้งนักศึกษาและบุคลากรนะคะต่างก็ได้รับความอิ่มเอมใจไปตามๆกันค่ะแต่ว่าคุณผู้ฟังคะนอกจากกิจกรรมต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสดังกล่าวนี้นะคะเราไม่ได้จัดกันแค่เฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะคะยังมีกิจกรรมหรือโครงการอื่นๆอีกมากมายที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดร่วมกับหน่วยงานภายนอกหรือชุมชนใกล้เคียงอีกด้วยคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะสงสัยว่ามหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมอะไรร่วมกับชุมชนได้มหาวิทยาลัยกับชุมชนมีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างไรหรือชุมชนกับมหาวิทยาลัยมีบทบาทต่อกันอย่างไรบ้างวันนี้เราจะได้รับฟังเรื่องราวดังกล่าวไปพร้อมๆกันนะคะจากบุคคลสำคัญท่านหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะท่านเป็นที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกิจการมหาวิทยาลัยและเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงานนิทรรศการ50ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะรายการมจท.วาไรตี้ในช่วงมจท.สนทนาวันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงนะคะจากอาจารย์สุชาติเพลิดพลิงนะคะได้ให้เกียรติมาพูดคุยกันในวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย
์ครับสวัสดีครับคุณสัญญาครับคนอื่นต้องขอบคุณทางรายการนะครับที่ให้โอกาสผมมาพูดคุยท่านฟังทางบ้านนะครับเกี่ยวกับกิจการของมหาลัยโอกาสที่ครบรอบ50ปีในปีนี้นะครับ
ก็ขอบคุณอาจารย์เช่นกันค่ะที่ได้ให้เกียรติมานะคะก็ทราบมาว่าแนวคิดหนึ่งที่ถือเป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยนะคะคือการให้บริการแก่ชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัยในฐานะที่เราอยู่ในชุมชนร่วมกันอยากจะขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายแนวคิดนี้ให้คุณผู้ฟังทราบนิดนึงนะคะ
ครับขอบคุณครับจริงๆแล้วภารกิจหลักของมหาลัยโดยทั่วไปนะครับก็มีเรื่องของการจัดการเรียนการสอนการวิจัยการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแล้วก็ที่สำคัญก็คือการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
ค่ะ
โดยเฉพาะยิ่งมหาลัยของเราเนี่ยนะครับอยู่ในชุมชนนะครับหากจะย้อนกลับไปเมื่อ50 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมหาลัยได้มีการพัฒนาการร่วมกับชุมชนเคียงข้างชุมชนตลอดมาเพราะอดีตเราอยู่ที่ห่างไกลนะครับแต่พูดได้ว่าตัดขาดจาก โรคภายนอกนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดธนบุรีมีความกันดารทั้งการคมนาคมเรื่องระบบสาธารณูปโภคเรื่องไฟฟ้าเรื่องประปาต่างๆเนี่ยมันไม่มีนะครับฉะนั้นจุดเริ่มต้นเลยก็คือความสัมพันธ์ระหว่างมหาลัยหมายถึงบุคลากรของมหาลัยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นักศึกษาในสมัยนั้นนะครับก็มีมาช้านานนะฮะเพราะว่าเราได้ร่วมมือกันพัฒนาเรื่องของถนนหนทางต่างๆนะครับร่วมกับชุมชนจนได้นำความเจริญมาสู่ชุมชนจนถึงขณะนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะฮะกว่าจะพัฒนามาได้ขณะนี้เนี่ยนะครับเราก็มีภูมิหลังมีอดีตที่เจ็บปวดมาช้านานด้วยเหตุนี้เองนะฮะผมถึงคิดว่ามหาลัยเนี่ยนะคงจะต้องเข้าไปช่วยเข้าไปมีความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเขตของทุ่งครุหรือเขตของราชบุรณะก็ตามนะครับผมขอเรียนเพิ่มนะครับในอดีตเนี่ยนะครับเราก็มีเมื่อ50ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเขตเดียวก็คือเขตราชบุรณะนะครับเราก็ได้เข้าไปช่วยประชาชนในเขตราชบุรณะมาโดยตลอดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกอบอาชีพเรื่องสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในเขตราชบุรณะจนกระทั่งเมื่อปีพุทธศักราช2540เราก็มันก็มีกฤษฎีกาแบ่งเขตเพิ่มขึ้นก็เป็นเขตทุ่งครุนะครับฉะนั้นในระยะหลังเนี่ยเราก็มุ่งเน้นที่จะพัฒนาให้กับพี่น้องประชาชนในเขตทุ่งครุเป็นหลักนะฮะครับอันนี้ก็คือที่มาที่ไปนะฮะ
ค่ะก็เท่ากับว่าระยะเวลานานมากที่ทางมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในชุมชนนี้นะคะทีนี้จะขอถามบทบาทและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยค่ะในส่วนของที่มหาวิทยาลัยทำให้แก่ชุมชนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอาจารย
์ครับผมเอาสรุปโดยย่อนะฮะบทบาทต่างๆที่มหาวิทยาลัยได้เข้าไปมีส่วนร่วมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาอาชีพนะครับเช่นด้านการเกษตรจะส่วนใหญ่ในพื้นที่บริเวณนี้เราก็มีพี่น้องของเรานะครับโดยเฉพาะยิ่งที่เป็นมุสลิมก็มีการเลี้ยงพวกแพะนะครับเราก็พยายามที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการเอาเทคโนโลยีเข้าไปทำให้ผลผลิตจากนมแพะเนี่ยนะครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคยิ่งขึ้นเช่นเอาระบบไอพาจูไลท์นะครับเข้าไปช่วยดูนอกจากนั้นแล้วทางกลุ่มผู้เลี้ยงแพะก็มีความปรารถนาดีที่จะชูผลิตภัณฑ์แพะเนี่ยครับเป็นโอท็อปสำคัญของเขตทุ่งครุก็เลยอยากจะแปรรูปให้เป็นชีสสำหรับทานกับขนมปังเนื่องจากว่านมแพะเนี่ยมีคุณค่าทางโภชนาการได้สูงนะครับมีสารต่อต้านภูมิคุ้มกันต่างๆได้สูงทีเดียวนะครับเช่นไม่เป็นหวัดนะครับมีภูมิคุ้มกันได้ดีนะครับอันนี้เราก็พยายามที่จะศึกษาแล้วก็เข้าไปเอาเทคโนโลยีเข้าไปช่วยกับประชาชนผู้เลี้ยงแพะอยู่นะครับอีกอย่างหนึ่งเราก็พยายามที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูสวนส้มนะฮะให้คงอยู่ตลอดไปนะครับคู่กับชาวบางมดเพราะว่าในอดีตนั้นพอได้ยินคำว่าส้มก็ต้องส้มบางมดนะครับแต่นับวันขณะนี้มันก็เหลืออยู่น้อยเต็มทีนะครับสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าบริเวณของทุ่งครุกับราชบุรณะเนี่ยมันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเรือนะครับเราก็อยากจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเชิงนิเวศให้กับพี่น้องประชาชนที่มีเรือนะครับอยู่โดยรอบทั้งสองฝั่งของลำน้ำนะครับในเขตราชบุรณะและทุ่งครุนะครับอันนี้เราก็ต้องเอาเทคโนโลยีที่เรามีอยู่เช่นเราต้องดูแลคูคลองนะครับให้มีความสะอาดนะครับเราต้องให้รณรงค์ให้ประชาชนอยู่สองฝั่งคลองนะครับมีความสำนึกในการระวังเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมกับจัดขยะอะไรเป็นต้นเหล่านี้นะครับอันนี้ก็มหาลัยก็เข้าไปมีส่วนร่วมอยู
่ค่ะก็ถือว่านี่คือบทบาทและหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะทั้งในแง่ของการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออาชีพของคนในเขตทุ่งครุราชบุรณะบริเวณใกล้เคียงนะคะแล้วก็รวมไปถึงการท่องเที่ยว ในลักษณะของเชิงเกษตรเพื่อให้คนในชุมชนข้างนอกเนี่ยรู้จักว่าชุมชนเรานะคะมีอะไรดีบ้างนะคะทีนี้ในส่วนของบทบาทนี้นะคะอาจารย์มหาวิทยาลัยก็ให้ความสำคัญกับชุมชนมากๆทีนี้ในลักษณะที่ว่าในมุมกลับกันถ้าเรามองในแง่ที่เราเป็นคนในชุมชนนะคะอาจารย์สุชาติคิดว่าชุมชนยังต้องการอะไรจากมหาวิทยาลัยอีกบ้างอะค่ะ
โอ้เรื่องนี้เรื่องสำคัญนะครับเท่าที่ผมได้สัมผัสกับชุมชนนะครับเวลาสนทนากันเนี่ยนะครับก็เขารู้สึกว่าเขามีความภาคภูมิใจกับมหาลัยนะครับที่ว่ามหาลัยเนี่ยนะครับได้ฟันฝ่าอุปสรรคมายาวนานจน50ปีแล้วก็สามารถที่จะเป็นที่พึ่งหวังของชุมชนได้อย่างเป็นอย่างดีผมมองดูว่าทุกครั้งที่เจอกันก็จะพูดถึงเรื่องของการศึกษาถ
ึ
งเรื่องศักยภาพของมหาลัยเนี่ยครับคือระบบของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกับมหาลัยอื่นๆเราเป็นมหาลัยในชนบทแล้วก็มีภารกิจนะครับในการจัดการศึกษาเรามีสถานพัฒนาเด็กเล็กนะครับเด็กก่อนไปเรียนเรามีโรงเรียนดรุณศิขาลัยเสร็จแล้วก็มีโรงเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์เสร็จแล้วก็มีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะฮะ
ค
ือเรื่องต่างๆเหล่านี้ผมว่าชุมชนคาดหวังนะครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเขาก็เห็นว่าคนพวกนี้นะฮะเขาก็มีลูกมีหลานที่สำเร็จการศึกษาไปจากมหาลัยนะครับหลายระดับนะครับมีทั้งปริญญาตรีปริญญาโทออกไปทำงานนะครับในภาคอุตสาหกรรมก็มีราชการก็มีความที่มั่นคงในชีวิตอันนี้คือเป็นสิ่งที่ให้ชุมชนสะท้อนให้เห็นว่ามหาลัยเนี่ยนะฮะเป็นที่พึ่งของเขาได้เป็นอย่างดีผมมองอย่างนี้ครับมองว่าของเราไม่เหมือนที่อื่นเนี่ยนะครับคนมีสตางค์คนมีศักยภาพบริเวณทุ่งคุราบุณะมีเยอะต้องการที่นำบุตรหลานเข้ามาเรียนในชั้นอนุบาลก็ดีชั้นต้นในโรงเรียนดรุณก็ดีซึ่งแต่ละปีเนี่ยมีผู้สนใจมากนะครับอันนั้นคือเป็นเรื่องของชุมชนอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องระบบโควต้าของมาไหลเนี่ยนะครับเขาก็มีประชาชนสนใจเจอที่ไรก็ถามอยู่ตลอดเวลานอกจากว่าเรามีเครือข่ายของโรงเรียนต่างๆที่อยู่โดยรอบมาไหลนะครับมาไหลเองก็มีนโยบายนะฮะที่อยากจะให้บุตรหลานของชุมชนได้เข้ามาศึกษาอาจจะมีโควต้าพิเศษสำหรับชุมชนนะฮะที่มีอุปการะคุณกับมหาวิทยาลัยอันนี้เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่สำคัญอยู่นะครับ
ค่ะทีนี้อยากให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังเห็นชัดเจนนะคะว่า มหาวิทยาลัยมีโครงการอะไรบ้างที่ทำร่วมกับชุมชนหรือทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนนะคะ
นโยบายที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับชุมชนเนี่ยนะฮะที่เราอยากจะทำต่อไปเนื่องจากว่าในขณะนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญเรามีคณะสถาปัตย์นะครับมีเรื่องของการจัดการผังเมืองการจัดการสภาพแวดล้อมเราก็อยากที่จะปรับสภาพชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณนาหลวงไปถึงทุ่งครุไปถึงพุทธบูชานะครับว่าให้เป็นถนนตัวอย่างของความสะอาดนะของเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเหล่านี้นะโดยเฉพาะยิ่งเราก็อยากจะมีคล้ายๆเป็นลานของลานกีฬานะครับเราอาจจะดูสถานที่หนึ่งที่ใดบริเวณบนเส้นทางถนนพุทธบูชาที่มาอะไรเข้าไปร่วมกับชุมชนแล้วก็ร่วมเข้ากับกรุงเทพมหานครที่จะปรับเป็นสถานที่พักผ่อนของเด็กๆเช่นเด็กเลิกโรงเรียนแล้วเนี่ยนะครับก็เอากระเป๋ามาวางแล้วก็เล่นกีตาร์ใครๆอยากจะแสดงอะไรนะฮะอย่างที่กรุงเทพมหานครได้จัดให้ปิดถนนบนถนนสีลมที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่ผ่านมาผมว่าอย่างนั้นเนี่ยเป็นการแสดงออกของประชาชนของคนที่มีความสามารถพิเศษในหลายๆด้านนะฮะเรามีอยู่เยอะแต่เขาไม่มีสถานที่นะฮะผมมองว่าถ้าเกิดว่าเราได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครซึ่งก็เป็นเจ้าของพื้นที่นะฮะร่วมมือกับส่วนราชการต่างๆเนี่ยเราจัดให้มันดีผมว่าเป็นไปได้อาจจะมีเวทีการแสดงเล็กๆนะครับเวทีประกวดเล็กๆเพื่อเพาะปลูกความรู้ให้เด็กที่เขาอยากก็มีความรู้อยู่แล้วแต่ก็ไม่มีสถานที่ที่จะ แสดงออกนะผมว่าเราก็อยากที่จะทำอย่างนั้นนะฮะตอนนี้เรากำลังจะตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อจะสำรวจความต้องการของประชาชนร่วมกับเขตนะครับแล้วก็ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมนะฮะเพื่อที่จะปรับสภาพแวดล้อมต่างๆรอบมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้นครับ
ครับก็คุณผู้ฟังคงจะได้ทราบนโยบายล่วงหน้าไปบ้างแล้วนะคะทีนี้น้องๆวัยเรียนหรือนักศึกษาที่คิดว่าตัวเองมีความสามารถนี้ทีนี้ก็อาจจะมีสถานที่ที่ให้เราไปได้แสดงศักยภาพของเรานะคะค่ะทีนี้จะขอถามอาจารย์เกี่ยวกับกิจกรรมที่จะจัดในงานเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีนี้นะคะ
เดี๋ยวผมขอโทษคุณสัญญานิดนึงครับจริงๆแล้วผมมีตัวอย่างของโครงการอันหนึ่งนะครับที่มันเป็นความต้องการร่วมกันระหว่างประชาชนกับมหาลัยก็คือการอนุรักษ์ฟื้นฟูสวนส้มนะฮะของเราในเขตบางมดเขตลาดบุรณะเนี่ยครับอดีตนะครับย้อนกลับไปเนี่ยส้มบางมดเนี่ยเป็นส้มที่ขึ้นชื่อหรือชาในเรื่องของความอร่อยนะครับตอนนี้ก็นับวันที่จะจืดจางลงไปเพราะว่าตั้งแต่ปี26น้ำท่วมนะฮะที่เรียกว่าฝนพันปีในคราวนั้นก็ทำให้ต้นส้มตายไปทีนี้เราได้มีการเข้าไปช่วยประชาชนนะฮะผมขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านท่านชื่อคุณสุพรวงจินดาท่านมีพื้นที่10ไร่นะครับท่านปล่อยให้พื้นที่ของท่านเนี่ยซึ่งปลูกส้มเนี่ยกลายเป็นที่ร้างนะครับวันไรเนี่ยได้เข้าไปช่วยนะครับฟื้นฟูมา3ปีละนะฮะเราเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปช่วยรวมกับไอ้ภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วเราก็เอาชุมชนเอาชาวบ้านนะครับมาดูด้วยว่าวิธีการทำส้มที่ได้ผลสมัยใหม่ทำอย่างไรอันนี้ทำมาเป็นปีที่3แล้วก็ได้ผลดีนะครับส้มก็ผลิตออกมาได้คุณภาพดีนะครับลูกดีลูกโตปัสจากไอ้พวกมลพิษต่างๆเหล่านี้นะครับนะครับผมคิดว่าต่อไปเนี่ยเราก็จะทำอย่างนี้อีกนะไปยังชุมชนไปยังพื้นที่ที่รกร้างนะครับให้เขาเห็นถึงความสำคัญอย่างน้อยที่สุดเราเพื่อที่จะอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูไว้ให้คงอยู่ต่อไปนะครับครับเมื่อกี้นี้คุณชัญญาได้พูดถึงกิจกรรมใน50ปีนะครับผมขอเรียนเร็วๆอย่างนี้นะครับว่ากิจกรรมเนี่ยเราเริ่มต้นนโยบายเริ่มต้นตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2553ถึง3กุมภาพันธ์2554มันก็ตกประมาณ1ปีพอดีนะครับเราก็ได้จัดมาแล้วหลายๆอย่างเช่นเราได้ต้องการที่จะให้ประชาชนทุกระดับนะฮะให้นักเรียนนะครับให้ชุมชนประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตทุ่งครุเขตลาดบุรณะเขตบางบอนเขตบางขุนเทียนนะครับทุกครุได้มีส่วนร่วมเราก็ได้จัดการแข่งขันเปตองชุมชนก็มีคนมาร่วมงานเยอะนะครับทีนี้เรื่องเทเบิลเทนนิสเราก็จัดไปแล้วเราก็เป็นนักเรียนระดับประถมระดับมัธยมที่เรามีโรงเรียนในเครือข่ายอยู่เราก็จัดไปแล้วเราก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีอีกอย่างที่จะทำไปแล้วคือเรื่องการปั่นจักรยานจากกรุงเทพนะฮะไปถึงหัวหินโอมีผู้คนมาร่วมงานเยอะมากนะครับประมาณ 1,000 คนเศษนะครับอันนี้ก็งานจบไปแล้วทีนี้งานที่เราจะต้องจัดต่อไปนะครับก็คืองานเดินวิ่งการกุศลนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็จัดไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ปีนี้เราก็จะจัดเป็นครั้งที่2จัดชิงถ้วยพระทานของสมเด็จพระเทพรัตนเทพสุดานะครับวันที่14มีนา2553ก็จะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับนักวิ่งทั้งหลายก็สมัครได้ที่มหาวิทยาลัยอีกโครงการหนึ่งที่สำคัญก็คือวันที่29มีนาเนี่ยฮะเราจะมีงานเปิดอาคารนะครับที่คณะวิศวกรรมศาสตร
์
โดยสมเด็จพระเทพท่านจะเสด็จท่านเดินทรงเปิดวันที่29เวลา15นาฬิกาขณะเดียวกันเราก็จะมีกิจกรรมงานนิทรรศการต่อไปอีกนะอีก3วันนะครับที่ตึกที่เราทำการเปิดนะครับตึกเรียกว่าตึกอาคารวิศวกรรมศาสตร์นะครับยังไงก็ต้องขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษาได้เข้ามาชมงานอันนี้ด้วยนะครับอีกประการหนึ่งเรื่องของการจัดธรรมะนะฮะเราเรียกว่าส่องทางธรรม50ปีมจท.นี่เราก็ได้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับได้เข้ามาช่วยจัดกิจกรรมเรื่องเกี่ยวกับการสนทนาธรรมการบวชนะฮะแล้วก็การนำพุทธมามกะ เดินทางไปแสวงบุญที่เมกะด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมต่างๆในโอกาสที่ครบรอบ50ปีเผอิญเวลาเรามีน้อยนะฮ
ะ
ผมมีเรื่องที่ต้องเก็บไว้โอกาสต่อไปนะครับถ้าทางรายการจะให้โอกาสผมก็จะได้เตรียมมาเล่าสู่กันฟังเพื่อที่จะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับที่รับฟังทางคลื่น 100.25 นะครับได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป
โอ้ยินดีค่ะอาจารย์ยังไงเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อไปที่อาจารย์นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังก็คงได้ทราบจากการพูดคุยกับอาจารย์สุชาติเพลิดพริ้งนะคะต้องขอบคุณอาจารย์มากๆอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการในช่วงมจท.สนทนาในวันนี้นะคะซึ่งหวังว่าคุณผู้ฟังซึ่งถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของคนในชุมชนเดียวกันนะคะจะได้รับฟังและรับทราบแนวคิดรวมถึงเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่มีต่อชุมชนนะคะก็ติดตามฟังรายการมจท.วาไรตี้ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะทุกวันอังคารเวลา 13:00 นถึง 14:00 นเรามีข่าวสารความรู้และสาระมากมายนะคะมาบอกเล่าพูดคุยให้ฟังกันทุกสัปดาห์สวัสดีค่ะ